ერთმანეთთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ კვებით სირთულეებზე. ხშირად წუხან ხოლმე მშობლები, რომ მათი შვილები არ იკვებებიან ისე, როგორც მათ სურთან შეიძლება, რომ სასარგებლო იყოს მათი შვილებისთვის. ზოგ შემთხვევაში ეს არის ჭირვეულობა, ზოგ შემთხვევაში სხვა მიზეზები არსებობს და ზუსტად ამ მიზეზების გარკვევაში დღეს ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები ანა პაპავა და ანი წურწუმია იქნებიან დღევანდელი ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდანვე და მოდით დავიწყოთ იმის ახსნით, თუ რა მიზეზები შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ კვებითი სირთულეების ბავშვებში და რა ასაკიდან იწყება ეს.
მადლობა. კვებით სირთულეებზე ახლა დავიწყოთ. საკმაოდ ისეთი დიდი თემაა და ვეცდები, რომ მოკლედ ჩავატიოთ ეს ყველაფერი. დაახლოებით იწყება, უფრო აქტუალური ხდება 1 წლის ასაკში, ასევე 2 და 3 წელი არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, როცა ახალი საკვების მიღების ეშინიათ, ასე ვთქვათ, და სირთულეები ახალი საკვების მიღების. თუმცა მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ კვების შვეების ჩამოყალიბება იწყება 2 წლის პერიოდიდან და იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვი დაიბადება და ძუძუთი კვების
ყველა ეტაპზე, ყველა ეტაპზე.
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდანვე ვიცოდეთ, თუ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ და როგორ უნდა შევთავაზოთ. მთავარი ეს არის ძირითადად აკუშობთ ხოლმე პრობლემებს, თუ როგორ უნდა შევთავაზოთ ბავშვის საკვები. კონკრეტულად პრობლემებზე, რა პრობლემებია, ძირითადად არის ხოლმე სუბთან, ასე ვთქვათ, დასწავლის პრობლემა, როდესაც ბავშვს აქვს დასწავლი, რომ ესე უნდა მოიქცეს. თუმცა ასევე შესაძლოა იყოს სენსორული პრობლემა და სენსორული რიგი პრობლემებია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური, რომ რთულია, რომ აღიქვას ესე თუ ისაკვები, ანუ ზღურფს არ აკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ. შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, შეიძლება არ მოსწონდეს სუნი, გემო და ეს ყველა იყოს დაკავშირებული სენსორულ პრობლემებთან და მნიშვნელოვანია ამ დროს რომ გამოვიკვლიოთ, თუ რა არის ზუსტად საწყისი პრობლემა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ როდესაც ბავშვთან კვების ჩვევები ჩამოყალიბებზე ვიწყებთ და როდესაც მშობელი მოდის, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, პირველ რიგში ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ იმას, რომ სამედიცინო პრობლემა არ იყოს, ანუ არ იყოს ბიოლოგიური პრობლემა, იგივე ყლაფვის პრობლემა, იგივე რაღაც კუჭმასობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ ეს ყველაფერი გამოურიცხოს და სულთან დავიწყოთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების გაცემა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი გამოირიცხება ეს ბიოლოგიური პრობლემები, უკვე გადადის აქცენტი ქცევაზე და მის ასე ვთქვათ ჭირვეულობაზე, რასაც ეძახიან ხოლმე მშობლები, ხო?
ქცევაზე და შესაძლოა დაგვჭირდეს, ასე ვთქვათ, ოკუპაციური თერაპევტის ან მეტყველების თერაპევტის ჩარევა, რომლებიც ასევე მუშაობენ კვებით პრობლემებზე, იგივე სენსორულ პრობლემებზე მუშაობენ ოკუპაციური თერაპევტები და სენსორული თერაპევტები და მათთან ერთად კოორდინაციით მოხდეს უკვე რეკომენდაციები.
აი, საინტერესოთ, რომელსაც გინდათ, რომელსაც გინდათ იმან მითხარით, ასე ვთქვათ, შეთავაზება ახსენენ, სწორი შეთავაზება არის საჭირო, როგორ უნდა შეთავაზო საკვები ისე, რომ ბავშვმა ეს მიიღოს და არ იყოს პრობლემური.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ანი მახსენა, ძირითადად ნეოფობია იწყება ხოლმე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ნეოფობია ნიშნავს გავიმეორებს საკვების მიღების შიშს და ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე მშობლები, როდესაც ამოიღებენ ხოლმე მენიუდან იმ საკვებს, რომელიც ბავშვმა პირველივე შეთავაზებისთანავე არ მიიღო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს დაძალება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მენიუდან სწრაფად საკვების ამოღება. უნდა მოხდეს ხშირი შეთავაზება, შეიძლება დღის განმავლობაში 10 ჯერაც კი შევთავაზოთ ბავშვს ერთი და იგივე საკვები და არის ხოლმე მთელი ესეთი სტრატეგია, ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი არ ეკარება საკვებს, შესაძლებელია ის საკვები უბრალოდ მაგიდაზე მოვათავსოთ, უბრალოდ ხედავდეს ვიზუალურად, შეიძლება შევამციროთ დისტანცია და ნელ-ნელა საკვები მიუახლოვდეთ ბავშვს და აუცილებელია, რომ თვითონ კვების პროცესი იყოს ძალიან სასიამოვნო ბავშვისთვის, გავდეს თამარს. მნიშვნელოვანია იცოდნენ მშობლებმა ისიც, რომ პირველ ეტაპზე ბავშვს შეუძლია ითამაშოს თვითონაც საჭმლით, მიიღოს ყველანაირი გამოცდილება და ისვაროს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ.
ძირითადად უშლიან ხოლმე, რომ არ შეწუხდნენ და დასუფთავების პრობლემა რომ არ შეიქმნას.
არის ხოლმე, არა და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეეხოს იმ საკვებს, რომლის მიმართაც აქვს მიუღებლობა და თანდათანობით ან დათანობით მშობლები ნახავენ რამდენად მარტივად შეიძლება ბავშვმა ხშირი შეთავაზებით დაიწყოს იმ საკვების მიღება, რომლის მიმართაც ჰქონდა მიუღებლობა.
ანუ შეთავაზების ფორმა იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც არის რაღაც სენსორულ პრობლემებთან, ხო, ახსენეთ რომ მეტყველების პედაგოგი სხვადასხვა სპეციალისტები ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ბავშვებს, რომ დაძლიონ, ასე ვთქვათ, ეს კვებითი პრობლემები. რატომ შეიძლება გაუჩნდეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ყლაპვის რაღაცა საკვების მიუღებლობის იქნება ეს ვაშლი, ან რაღაც უხეში სტრუქტურის მქონე საკვები, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს? აუცილებელია თუ არა სპეციალისტი ამ შემთხვევაში, თუ მშობელსაც შეუძლია მარტო გააკეთოს ეს ყველაფერი?
ეს საკმაოდ ეხა ერთი პასუხის გაცემა რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და შესაბამისად მიზეზები ძალიან ინდივიდუალურია ხოლმე. შესაძლოა ეს იყოს სენსორული შიმშილიდან გამოწვეული პრობლემები, რაც ალბათ შემდეგ ოკუპაციური თერაპევტები უკეთ დაელაპარაკებიან, როდესაც ამაზე იქნება საუბარი, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ ადამიანებს გვაქვს რამდენიმე არხი, რითაც შევიმეცნებთ სამყაროს, ხო? ეს არის ვიზუალური არხი, წერა როგორც ახსენე, როდესაც ვიზუალურად შევიმეცნებთ ნებ იგივე საკვებს, ახალ საკვებს, შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, გემოთ, და როდესაც ზღურბლი ამ შემეცნების დაწეული მაქვს, აწეული მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის, რომ ვეღარ ურთიერთობ ამ კონკრეტულ საკვებთან ისე, როგორც ურთიერთობენ სხვა ჩემი თანატოლები.
ანუ რაღაც ეტაპი გამორჩა ბავშვს თუნდაც ამ ურთიერთობით, რომ აი არ შეეხო ამ საკვებს, არ შეიგრძნო სხვადასხვა სუნები და ამის
ფერი. შესაძლოა, კი, შესაძლოა. შესაძლოა იყოს, რომ თავიდანვე სუფთა ისე რომ მივყვეთ, რომ თავიდანვე არ იყო მიწოდებული. აი მაგალითად ძალიან ხშირია, ეხა ერთ კონკრეტულ მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია, რომ ბავშვი ოდესაც დამატებით კვებაზე გადადის, რა თქმა უნდა, გადადის ფაფებით და ასე შემდეგ. და შემდეგ ეს კონსისტენცია საკმის საჭმლის ნარჩუნდება და ხვდება ბავშვი, რომელიც ორი წლის ასაკში, როცა კბილები უკვე ამოსულია და წესით უკვე აღარ უნდა ჭამდნენ ამ კონსისტენციის საჭმელს, ანუ პიურისებრ საჭმელს, მაინც მშობლები ამას ეწოდებენ, იმიტომ რომ არ მოხდა ახალ საკვებზე გადასვლა, ახალი საკვების შეთავაზება. ამიტომაც რა თქმა უნდა აქ უკვე პრობლემაა, რომ ის ბავშვი მომენტალურად ესე რომ ახალი მყარი საკვები შესთავაზა მაგალითად ვაშლი მყარი და არ დაუბლენდერო, რა თქმა უნდა უარ სიტყვის და გაუჭირდება და აქ უკვე საჭიროა რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ და ნელ-ნელა მოხდეს ამ მასის გასქელება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც შესაძლოა იყოს გარემოდან გამომდინარე ეს პრობლემა და შესაძლოა იყოს ორგანული მიზეზები, ხო? ანუ
გარემოში
შეიძლება იყოს სენსორული და შეიძლება იყოს ასევე ბიოლოგიური პრობლემა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბიოლოგიური პრობლემა ადრეულ ეტაპზე იყოს გამორიცხული.
და ესე დავამატებდი, შეიძლება იყოს ორალომოტორული განვითარების შეფერხებაც, როდესაც პირის კუნთები არის მოდუნებული და ბავშვი საჭმელს ვერ ღეჭავს, მხოლოდ იმიტომ რომ კუნთები არ არის მზადყოფნაში. ასეთ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობენ პირის კუნთების დასამუშავებლად.
და რა ხდება ეს, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორ ხდება ამის დამუშავება და განვითარება ეტაპობრივად?
ანუ ამაზე ოკუპაციური თერაპევტები სპეციალური ტექნიკებით ბუნებრივია მუშაობენ და პირის კუნთები უკვე მოდის იმ მდგომარეობაში, რომ მან შეძლოს, ბავშვმა შეძლოს სწორად საკვების დაღეჭვა. ანუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ოთხი სფერო გამოვყოთ. ეს არის სამედიცინო სფერო, სადაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ორალომოტორული განვითარება, სენსორული პრობლემები და ბოლოს უკვე ქცევის პრობლემები.
როცა ხდება საკვების ამოჩემება, მაგალითად ბავშვი მხოლოდ შეიძლება იყოს ციციბურაზე, ან რაღაცა კონკრეტულ საკვებზე და არ იღებდეს სხვას და შეუძლია არ ჯამოს მთელი დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ უნდა ეს საკვები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ განიცდია მშობლები, რომ ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მიიღონ აქტიურად, ხო, ბავშვებმა?
კი ბატონო, ზუსტად ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში სენსორული არხების შემოწმება. შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე ფაქტორის მიმართ, ან პირიქით დაქვეითებული მგრძნობელობა, რის გამოც ის არჩევდება საკვებს ფაქტორის მიხედვით. ამიტომაც არის რომ ხშირია ერთი და იგივე ფაქტორის საკვებს იღებენ ხოლმე ბავშვები, რასაც მშობლები არ აკვირდებიან, აკვირდებიან იმას, რომ უბრალოდ რაციონი არის შეზღუდული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სენსორული არხის მოწესრიგება იმისათვის, რომ ბავშვმა დაიწყოს სხვა ფაქტორის საკვების მიღებაც. მაგრამ შესაძლებელია იყოს აქაც ქცევის პრობლემა. ბავშვები ხშირად საკვებზე უარის თქმას სწავლობენ გარემოდან მიღებული რეაქციების შედეგად და შესაძლებელია აქაც საკმე კონდეს დასწავლასთან.
ხშირდება ვაჭრობის თემა არის ხოლმე, ხო, რომ შეჭამე და მოგცემ შოკოლადს, შეჭამე და სადღაც წაგიყვან. ამ შემთხვევაში ეს არის ქცევის პრობლემა, ხო, რა თქმა უნდა, და რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ, როგორ შეიძლება კარგად შევთავაზოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ესეთი ტიპის манипуლირება.
ვახსენეთ და კიდე გავიმეორებ, რომ თვითონ კვების პროცესი უნდა იყოს იმდენად სასიამოვნო და მამოტივირებელი ბავშვისთვის, რომ ეს მოუნდეს ჭამა და მისთვის ჭამის პროცესი, ესე ვთქვა, დღესასწაულს უნდა გავდეს და არა ვაჭრობას. და ძალიან ხშირი პრობლემაა, როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ტელევიზორის გარეშე, არ ჭამენ ტელეფონის გარეშე.
თუმცა პლანშეტის თამაშების ყურების შემთხვევაში პასუხი არის ის, რომ ესე უფრო მშვიდად არის და ესე უფრო იღებს იმ საკვებს, რომელიც მშობელს სურს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს თუ არა და თუ, ну, აი, გითხარით.
ეს უკვე არის პრობლემა, როდესაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, საუბრობთ პრობლემაზე, ცალკე გამოყოფილი გვაქვს მოუწესრიგებელი კვების ჰიგიენის საკითხი, სადაც შედის ზუსტად ის, რომ სად უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, რა გარემოში უნდა იკვებებოდეს და მნიშვნელოვანია ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან, იჯდეს სამზარეულოში და მის გარშემო არ იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, ხელის შემშლელი ნივთები, რაც შეიძლება იყოს ტელევიზორი, იმიტომ რომ ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ტელევიზორზე, iPad-ზე და ისე ვაჭრობასთან გვაქვს საქმე, თუ არ ჩამირთავ ტელევიზორს, არ შევჭამ და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, შესაძლებელია ბავშვი რაღაც პერიოდის განმავლობაში დარჩეს მშიერი ან კონკრეტული საკვები არ მიიღოს, მხოლოდ იმიტომ რომ დედა არ ჩაურთო ტელევიზორი.
თუმცა რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ პლანშეტთან თუ კი ჭამს ბავშვი საჭმელს, უყუროს და თან ისე ჭამოს.
ხო, მაგრამ აქ გვავიწყდება ის, რომ მარტო ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვმა ჭამოს, ანუ უნდა უყვარდეს კიდეც, ანუ ნელ-ნელა უნდა მოსწონდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ამ პროცესს, ეს პროცესი არის ფაქტობრივად დამაკავშირებელი ასევე ოჯახთან, რომ ურთიერთობ ოჯახთან და არ ურთიერთობ პლანშეტთან ამ შემთხვევაში. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვების პროცესი ძალიან სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს არა მარტო, არამედ სხვებთან ერთად. აი მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი რაღაც დასამაგრებელ სკამში გყავს, ხო, და იქ იკვებება, მნიშვნელოვანია, რომ ის სკამი მაგიდასთან იყოს მოწეული და მაშინ, როდესაც ყოველას ადილობს, მაშინ იყოს ეს ბავშვი ჩართული ამ პროცესში.
განსხვავდება, რომ ოჯახის ნაწილია და მასთან ერთად იკვებება, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად, როდესაც კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ იმაზე, რომ ბავშვის კვების ჩვევები გაუმჯობესდება და ბავშვი დაიწყებს სხვადასხვა საკვების მიღებას და მოწესრიგდება ჰიგიენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ მშობლის სტრესის მცირდება და ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობა უფრო და უფრო სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აღარა აქვს ეს რაღაც ძიძგილაობა და სირბილი და აქეთ-იქით, რომ ეს ერთიც და გეყოს და იმის ხათვის და ამის ხათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თან რაღაც სახელდების პრობლემაც არის, ხო, შეიძლება რაღაცა არ მომწონდეს სიტყვა კატლეტი, მაგრამ თუ კი ამას სხვა რაღაცას დავარქმევ, შეიძლება უფრო მიმზიდველი იყოს, ხო?
თუ ეს კი ბატონო, თუ ეს სასიამოვნო გახდება, ანუ თავარია რომ მივაგნოთ იმ რაღაც წერტილებს, რომ როგორ შეიძლება ეს პროცესი გახდეს ბავშვის სასიამოვნო და შემდეგ ის უნდა გამოვიყენოთ. თუ ეს სახელწოდებაშია, შეიძლება გამოვიყენოთ სახელწოდებით.
მე ცოტა დრო გჭირდება და აი ძირითადი შეცდომები რო ვთქვათ, მშობლების მხრიდან დაშვებული, რომლებიც მოგმართავენ, იმიტომ რომ თქვენ ტრენინგებს ატარებთ, ხო, აღნიშნე ტრენინგ ცენტრში ხართ და ხშირად მოგმართავენ მშობლები ბავშვებთან დაკავშირებული სირთულეებით.
ჩვენ კონკრეტული ტრენინგი გვაქვს ამ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე და ფაქტობრივად აი ძალიან ადრეული ჩვევების ჩამოყალიბებიდან ვიწყებთ. და აქ ძირითადი პრობლემები არის ის, რომ ბავშვი ჭამს ტელევიზორთან და ვერ ვაცლი ამ ტელევიზორს, ასე ვთქვათ, არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს, ნუ რაზეც კვების საუბრეთ, ძირითადი პრობლემა. ძირითადი დაშვების შეცდომები არის ის, რომ რაც ანამ უკვე ისაუბრა, რომ ერთხელ შეთავაზებ და შემდეგ უკვე აღარ ხდება შეთავაზება, რომ არ უყვარს ჩემს ბავშვს მაწონი და მოდი აღარ შევთავაზებ, ხო, ვიცი რომ არ უყვარს და არა, ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლევების დადგენილია, რომ ხშირი შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ის ბავშვი, ნელ-ნელა ეს საკვები, რომელიც ახალი იყო, ხდება ნაცნობი და ნაცნობი საკვები შემდეგ უკვე ხდება სასურველი საკვები, ან შეიძლება ერთხელაც გავსინჯო, ამიტომ ეს ეტაპები მნიშვნელოვანია, რომ გაიაროს. ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის, რომ შობლებს ხშირად იყენებენ რაღაც ასე ვთქვათ ძალისმიერ მეთოდს, რომ ხშირად ხდება, სამწუხაროდ ხდება, რომ აძალებენ, ასე ვთქვათ, ხელით და ასე შემდეგ და ძალით სუპების ჭამა და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან ხშირია ის, რომ დადიან და
ცდილობენ,
დაყვებენ, ხო. და როგორც ანა მაგნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგიდასთან უნდა იჯდეს ბავშვი და მაგიდასთან უნდა იკავებდეს. და პირველი რითაც ვიწყებთ ხოლმე ჩარევას, უბრალოდ ეს არის, რომ კვების ჰიგიენა უნდა მოწესრიგდეს, ანუ რუტინა უნდა მოწესრიგდეს.
იწყება რითი, მიყვეთ, რომ იწყება ბავშვის მაგიდასთან დაჯდომით, შემდეგ აი როგორ მიყვებით.
იწყება მაგიდასთან დაჯდომით, მეორე ეტაპი არის ის, რომ თუ რაიმე ყურადღების გამფატავი არსებობს, ეს არის ტელევიზორი, iPad-ი, ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გაითიშოს ნელ-ნელა და მესამე ეტაპი ეროკვების პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად სასიამოვნო და შემდეგ კონკრეტულად ბავშვა პრობლემაც მაქვს, იმის მიხედვით უკვე იწყება ჩარევები.
თუმცა შეიძლება ხო რა არ მოწონს რეალურად ეს სუფები და რაღაცა თხანაირად შეიძლება ყველა ტიპის საკვებს ვერ მიიღებს ხო ბავშვი და რეალურად შეიძლება არ კონდეს მიმღებლობა რაღაცა ტიპის საკვების მიმართ ხო უბრალოდ იგივე როგორც გავიგე იგივე სტრუქტურის საკვები შეიძლება იყოს შეთავაზებული ამ შემთხვევაში კეთილი ესე იგი ნუ თანმიმდევრულობასაც რა თქმა უნდა ალბათ აქ მნიშვნელობა
თანმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ შეიძლება ეს არის პრობლემა რომ დედა იწყებს მუშაობას ბავშვთან მაგრამ ამ დროს ბებია და ბაბუ ერევიან და აბსოლუტურად სხვა მეთოდს იყენებენ იმისთვის რომ ბავშვს აჭამონ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შესაძაც ვიცხებთ ჩარევას ოჯახი იყოს შეთანხმებული
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები იყვნენ ჩვენთან ერთად ანა პაპა და ანი წურწუმი დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად